Dis weer tyd vir jou weeklikse afspraak met my, Ilse Salzwedel. Baie dankie dat jy ingeskakel is op RSG. En dis nou tyd vir skrywers en boeke. Ek hoop jy geniet vanaand se propvol program. Die hoofgesprek in vanaand se skrywers en boeke is met Lien Botha en ons gaan gesels oor haar tweede roman, Fin, wat verlede jaar verskyn het. Aanhangers van die uurwerk kantel, wat sedert Januarie saans op RSG voorgelees word, was dalk ook al nuuskierig om meer uit te vind oor die inspirasie agter hierdie klassieke roman. En vanaand vertel Marie Jesse vir ons kortliks wat haar geïnspireer het om die uurwerk kantel te skryf. Jy kan ook uitvind watter boeke aangewys is as die wenners van die Lapa Jeugromanwedstryd vir 2021. En in Johan Meiburg se internasionale insetsel gesels hy oor die langlys vir die Women's Prize for Fiction en die Booker International langlys vir vertaalde werk. Johan vertel ook meer oor twee nuwe boeke uit die pen van Cormac McCarthy en jy kan luister na 'n kort onderhoud wat Oprah Winfrey met die publisiteitsskie McCarthy gevoer het. Dit alles in vanaand se skrywers en boeke. Fin vertel die verhaal van kunstenaar-curator Fin Verster en die leser stap saam met haar die pad terwyl sy haar greep verloor op haar skeppende en skikkende omgaan met kuns, haar verhouding met haar argeoloog man en haar vermoë om hier in Suid-Afrika sielerus te ervaar. Jy lees van twee dekades van oorseese kunsresidensies, voortsleepende familiedrama en die benouende obsessie van 'n vyandegesinde kunsboelie. Ek gesels nou met Lien Botha, die skrywer van Fin. Dis vanaand vir my 'n voorreg om te gesels met Lien Botha. Nou, luisteraars sal al onthou vir Wonderboom, maar boek wat in 2015 uitgekom het, 'n roman wat met 3 baie belangrike pryse bekroon is. Lien, baie welkom by Skrywers en Boeke.
Dankie Ilse, dankie vir die geleentheid.
Jy is bekend as 'n fotograaf en 'n visuele kunstenaar en toe kom Wonderboom, 'n fantastiese debuut. Wou jy nog altyd skryf en hoekom het jy so lank gewag? Want ons het nou 'n tweede roman uit jou pen waar ons vanaand gaan gesels.
Ja, kyk, ek sal sê Wonderboom het my uit die aard van die saak nogal moed gegee om of aangespoor om nog 'n tweede poging aan te wen. Daai pryse heel onverwags hoor, maar baie dankbaar daarvoor. Ek wou seker altyd skryf, ja. Maar ek het net nie die moed gehad nie en ek het soort van alles gegooi in 'n visuele kunsrigting, maar ek het besef dat ek het met die kuns amper gekruip na teks toe. Want baie van my vroeë kuns reeks het so Safari van 2003 en Amendment 2006 het teks gehad onderliggend wat amper die visuele komponent sterk ondersteun het. So ek vermoed daar was altyd daai nie twee spalt nie, maar daai hinkering. Maar ek moes eers nog goed leef en baie lees en ek is bly eintlik dat ek 'n late ontwaker is en dis klein, ek hou van die formaat, ek het alhoewel skerms wel in jou kop groot is seker, maar kuns is so groot, want dit is altyd werke wat geraam word en gekarwei word en so dit is vir my baie bevrydend gewees om nou te werk met die klein formaat wat jy amper net in jou sak kan dra en oral saam met jou kan neem, jy weet, en daar is heel wat, soos jy weet, skrywers wat werk met beeldende konteks, ook soos Ingrid Winterbach en Breitenbach en Marisie Berg. Ach, ons kan die hele dag daar gesels.
Jy het nou 'n belangrike ding genoem, jy moes eers leef en jy moes eers lees. Wie was jou skryf-invloede? Of jou lees-invloede?
Soveel. Ons was so gelukkig om met boeke groot te word, van geskenke van ons grootouers, ons ouers, my moeder se biblioteek toe gevat. Ek dink dit is 'n wonderlike ding wat jy vir 'n kind kan doen. Regtig, jy kan miskien nie baie rykdom hê nie, maar gee net vir 'n kind 'n boek, gee vir hulle verhale. Ek het Tannie Lies gehad wat vir my 'n enorme invloed op my was. Sy was absoluut vir my soos 'n baken. Haar beskaafdheid teenoor taal en letterkunde sal my altyd bybly.
Is dit Elise Botha, die literator? Ja. Wat 'n wonderlike voorreg om haar in jou boekewêreld te kon hê, hè?
Ag nee, absoluut. Ek dink dit was onvermydelik dat daar neerslag Sy so vind iewers in 'n mens se sieg, jy weet, daai hinker en daai ruimte wat sy so edel bedryf het en so passievol oor was. Maar nietemin, ja, ek lees baie, ek lees verskillende baie Afrikaans, nou nie net Afrikaans nie, ek lees Winterbaag, Coetzee, Willem Anker, Marita van der Vyver, Etienne van Heerden, Harry Kamer, ek uitstekende skrywer gewees, Essienodee, ek dink dis 'n ontsettende, ek dink dit is 'n fantastiese tyd vir Afrikaanse letterkunde. Dit is 'n bloeityd amper. Ten spyte van die uitdagings van die tyd, is verbuister my dit dat mense weerstand teen Afrikaans toon, want die skat is van jong en jonger generasie skrywers en met Kaaps wat bykom, so is my ontsettend bemoedigend. Ek dink die my eerste kennismaking was eintlik met die digters, jy weet, uit die groot verse boek Mense se Breiten ook. En later Dylan Thomas, obviously, John Meiberg. Altyd as al krisis tyd, het soos nou onlangs met Oekraïne ook. Die eerste boek wat ek in Irak gaan haal is een digbundel van een of ander aard. Net om eers weer amper te kalibreer met die tyd. So vir my is digters altyd een barometer om net op koers te bly. Jy weet, maar ek dink lees, ja, ek gaan lees ek net vry weekblad, denk ek het heerlike, lekker contemporaire skrywers, baie baie reeks van onderzoekende goed, Danny Maverick. Ja, ek dink in Suid-Afrika sit ons met baie, soos wat Galgut bewys het, uitstekende skrywers in al die tale.
Ons is gelukkig dat ons ook al die internasionale boeke kan lees. Ons is goed genoeg precies. in ons tweetaligheid, dat ons regtig enige boek wat in Engels vertaal is, kan lees en geniet.
Absoluut, ja, nee, en dit is belangrik, ons kan nie net hier plaaslik vertoef nie.
In Finn, jou boek wat verlede jaar verskyn het, trek jy jou skryfkuns en visuele kuns, agtergrond, ervaring, jou jare se werk in kuns, saam in 'n baie lekker leesroman. Dit is 'n letterkundige boek, maar dit is ook 'n boek wat gewone lesers gaan geniet as 'n ander soortige tipe spanningsroman. Vertel vir ons net kortliks waaroor gaan Finn en dan wat was die prikkel vir die boek, want dit interesseer my altyd.
Ag, Ilse, dit is eintlik in 'n neutedop, die vrou van 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar-kurator en dan haar geleidelike greep verloor op haar skepende, jy weet, op die kunswêreld. Sy gaan deur verskeie kunstresidensies ervaar geweldig baie soos toe die torings in die die vliegtuig in die torings ingevlieg in New York. Sy word op Eiland Sylt later, het sy ongeluk en dan raak sy bietjie die kluts kwyt. En dit is al daai agteruitgang tot 'n mate wat sy miskien nie perspektief op dinge kan behou nie. Sy word geobsedeer amper deur kunst en kunstpraktyk en ook deur 'n baie verneinige persoon wat vir haar probeer kortwiek om elke hoek en draai. So dit gaan maar daaroor. Dit gaan ook daar, ek dink, baie sterk boodskap dat jy maar jou sesde sintuig moet vertrou, sover jy kan. Dit is definitief faksie, jy weet, daar 'n fyn lyn tussen wat is waar en wat is fiktief. Maar ek het gevoel, vir al 'n paar jaar terug, dat ons het nogal baie brande hier gehad en daar is so verloop van tyd met alles wat so tydig gevoel het vir mens, al hoe meer siek as jy ouer word ook. En dan het ek gedink om bestek te neem van 'n loopbaan van 25 jaar, wat ongelooflike geleenthede oopgemaak het en gebied het. Eenmalige geleenthede wat in elk geval nou nie gou ooit weer herhaal sal word met hoe die wêreld verander het nie. En dan eintlik maar net besluit om dit op te skryf met dan dit verweef binne 'n roman, die kunsaspek, 'n ode, klein ode aan kuns en kunstskepping en kunstenaars binne hierdie gegewe land waar ons is met al sy politieke uitdagings.
Jy luister na Skrywers en Boeke. Ek is Ilse Saltzwedel en ek gesels vanaand met Lien Botha oor haar roman Finn. Lien, jy het vir ons musiek gekies om vanaand na te luister. Dit is Try. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan. Wie is die kunstenaar en hoekom is hierdie musiek vir jou belangrik as jy dink aan Finn?
Dis die Skandinawiese jazz musikant Wessel Toft. Try laat my, as ek dan luister, voel ek gaan 'n snaar nou enige oomblik breek. Dit is inderdaad deel van 'n speellys wat Alexandra Ross, wat saam was op Sylt, gemaak het vir ons toe ons op die eiland was. So die titel van die speelliste was No Man Eats an Island. So is nogal quirky. So dit het direk gekom van daardie wonderlike speellys af.
En Sylt, jou verblyf op Sylt was ook 'n belangrike deel van die belewenis wat jy probeer neerskryf in Finn. Ons luister dan nou na Try en dit is deel van Lien Botha se speellys. Thank you.
keep on looking, you keep on searching, keep on moving, and you get a little further. Keep on trusting, you keep on hoping, keep on facing your fears, just to keep on growing. Just try, you just try. Keep on wondering, you keep on asking, keep on reaching, keep on taking chances, keep on longing, you keep on dreaming, keep on doing what you do, never give up believing, just try, you just try, you just try. Maybe your world shakes, you try to hold on. Maybe your heart breaks, just keep on loving. Maybe you'll find out it's meant to be this way. Maybe you'll learn this, or maybe we'll learn this. Try. Day, you keep on yearning, keep on making mistakes, just to keep on learning, keep on giving, you keep on wanting, keep on fighting, just get up every morning and try, just try. You just try. You just try. You just try. Try. You just try.
Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
Jy luister na Skrywers en boeke. Ek is Ilse Saltzfeldel en ek gesels vanaand met Lien Botha oor haar roman Fin. Wat Fin baie, baie besonders maak en een mens moet dit eintlik stadig en op jou tyd lees en dan na die aanlyn galery gaan kyk, want jy het hierdie ding gedoen wat nog nie eintlik sover ek weet in Afrikaans of dalk eers in Suid-Afrika gedoen is op hierdie vlak nie. Jy het 'n aanlyn galery geskep met foto's van al hierdie kunswerke en plekke waaroor jy skryf. Vertel ons oor hierdie idee, hoeveel foto's en goeders is op daardie aanlyn galery en hoeveel werk was dit?
Ja, dit was nogal 'n tweede af, amper soos 'n tweede klein en visuele roman. Daar was ongeveer 355 foto's, amper een vir elke dag van die jaar. En dit het laat aangemeld, want ek het geskryf omtrent 3 jaar lank. En hier teen die einde, ag man, ek dink die eerste draaf, toe dit daar is by die eerste keerder, toe dink ek, nou 'n bietjie tyd, jy weet, 'n bietjie tyd vir die eerste keer in 'n lang ruk. Want ek kyk toe na Instagram, dis blyk Instagram vir my na baie goeie platform, omdat dit so visueel is en daar soveel kunswerke is. Dink ek, goed, dan moet ek, kan ek miskien van goed sommer op Instagram blaai, jy weet, so periodiek en so. Maar ek besef toe nie, maar ek het 'n bestaande webtuiste en dis lockdown. My webtuis is al 15 jaar oud en hoe kan kommunikeerverslag terug en is hier die synergie wat Cornelis Breitenberg aanbeveel, hoekom sit ek dit nie op my webtuis as 'n afdeling bevind? En ach natuurlijk, dit is eigenlijk voor die hand liggend. So Catherine Hubert, wonderlik jong grafiese ontwerper wat baie gehelp om my hele webtuis op te kikker en dan hierdie fin komponent te skep. Maar dit was vir my baie lekker proses, jy weet, na afloop van die roman, om dit dan amper deur te trek deur die fin galerij.
En in praktijk werk het so dat jy verwys na 'n sekere kunstwerk op 'n bepaalde bladsy en dan online sê dit, hier is nou die kunstwerk van bladsy 1 of wat ook al.
Ja, precies.
So die leser kan letterlik bladsy vir bladsy visueel saam met Finn en saam met jou as skrywer reis.
Ja, hulle kan, ek het nou vir enige lesers gevra hoe ervaar hulle dit. Ek sien die, hoe die algemene houding daarvan om 'n hoofstuk te lees en dan na die visuele skakel te gaan. Dis 'n platform wat ek geskep het vir die leser se plesier.
En ek lei dan nou af, omdat daar so baie foto's is, jy was op elkeen van die plekke en party van daardie kunstwerke en installaties is jou nou.
Ja, inderdaad. Ja, daar is 'n paar verwysings, vooral in Bordeaux, maar dit is juist daar die residenties meestal in, of interacties met plekke soos San Francisco Art Institute en so wat dan nou hier geboekstaaf word.
Die titel is Finn, dit sinspeel op die hoofkarakter se doopnaam sal ek nou maar sê, maar dit het ook ander raakpunte in die boek. Hoe het die titel ontstaan en waarna verwys dit alles?
Eerstens was daar 'n lekker verwysing wat ek later op afgekom het. Ek het eers gewerk met Lavinia, ek het soos liewe heksie, Lavinia die heks, die goeie heks. En daar Finn, wat het ek daar uitgehaal en dan was daar Lavinia wat die eerste vrouwenmoordenaar in Amerika was. Ek kan nie datum onthou nie, en dan belangrik Lavinia Fontana, die eerste Renaissance vroue skilder, wat eintlik met die mannelike ewe knie op daai vlak was. So dit is lekker, ek het gehou van, dit is lekker kort, jy weet, afkorting van Lavinia. En dan natuurlik die marine, jy weet, die vis konnotasie van visvin, wat in metamorfose kan aandui, die water, dit is veel in op die water, wat baie kardinaal is, reg deur die boek.
Ja, en ek dink Ryk en Finn het ontmoet in die aquarium. Reg aan die begin van die boek.
Ja, precies.
Ja.
Skies, ja, absoluut. Uit die seele kant.
En ek dink die boek open by die see, waar haar manien ontbied word, want Finn is weg. Daar is die openingstoneel met die oor wat ergens op die Kaapse vlakte lê. Ek dink by Atlantis. Atlantis word by die naam genoem. So, die oor, oog, neus, tong en hand, wat nou oral oor die Kaapse vlakte versprei, lesers moet nou maar gaan kyk, wie se ledemate en sintuie en dinge is dit wat so verstrooi word deur die boek. Maar die feit dat jy van 'n oor en 'n oog en 'n neus en 'n tong en 'n hand praat, wys ook vir 'n mens terug na die simboliek van sintuie. Dis 'n baie sintuiglike boek. So, die metafore was vir my interessant. Het jy van die begin af beplan om 'n boek te skryf vol metafore, sintuiglike boek, of is dit hoe skryfwerk vir jou ontvou?
Ek dink die tema impliseer dit, uiteraard, dit was baie lekker bakens om te gebruik wat ek by herhaling kon inweef op verskeie maniere. So dit help baie, ek hou baie van sulke goed wat jou teks, jy weet amper waar wat jy nou dit toe gaan en dan kom het weer terug. Die sintuie kon ek baie goed inspan en ook die fin, jy weet die fin is ook eintlik natuurlik 'n hand of 'n ledemaat.
Jy het ook in Wonderboom baie metafore gebruik. Is dit maar deel van die blootstelling wat jy aan die letterkunde gehad het, dat jy gevoel het jy wil hierdie tipe metaforiese, simboliese letterkundige werk skep, of dink jy nie so ver vooruit nie?
Nee, weet jy, ek dink regtig nie. Dit figureer maar deur die teks, want ek skryf nogal, jy daar was baie drafts met hierdie boek, dit was nogal moeilik by tye, dit was chaoties en dan is daar klomp goed wat oop is en daar is teen die bord is daar notas en moontlike verwys, visuele verwysings van hoe karakter kan lyk of sou lyk, so dan moet jy die hele tyd terugkom, jy weet ek gooi die net wyd en dan raap ek die goedjies by mekaar, pak ek dan weer wyd en kom terug en of is die lees ook maar baie tussenin en wat baie great is as die teks vir jou goed begin wys of sê, en dan begin jy in die teks heerlike tweespraak ontwikkel. Dit is vir my eintlik die magiese ding van skryf, wanneer dit amper 'n instinktiewe proses word.
Ja, raak nou aan iets wat ek fascinerend vind van al die skrywers met wie ek gesels, want elke ou se werkswyse verskil. Jy het nou genoem, daar's 'n bord, daar is moontlike visuele verwysings van hoe 'n karakter lyk en so. Vertel vir ons eerstens, hoe lank het jy aan Finn gewerk, behalwe nou vir die galerie deel wat jy na die tyd bygesit het, die skryfwerk en dan ook, hoe werk jou proses? Is dit, sê maar, x aantal woorde per dag, môre slyp en skaaf jy, kry jy 'n hele storie uit en dan begin jy skaaf of sny? Vertel vir ons van daai werkswyse.
So ek het lank gevat, 3 jaar is nogal lank. Ek bewonder mense soos Rudy van Rensburg, Dion Meyer, jy weet wat absoluut omtrent 'n boekejaar. Ek dit is my ongelooflik. Ek het eers miskien nie heeltemal daardie dissipline nie. My aandag word nogal erg afgeleid met tuin te gaan en snoei en goed. So, maar daar vind jy tog ook natuurlik klein gesprekkies en tekens. Ja, ek skryf maar en dan ek hou daarvan om dit half op te breek, soos klein stappies. As ek dink 'n roman, 'n hele roman van jy weet hoeveel 50,000 woorde, dan is dit oorweldigend, maar ek fokus die ding wat Lauren Beek is en vir ons gesê het, skryf so 1000 woorde per dag, 800 tot 1000 woorde per dag as jy kan en dan jy 'n boek in 'n jaar het jy 'n boek. En dis so waar. Wat goed is as jy in die proses is dan later tel jy nie amper net die woorde nie. Want nou vloei daar 'n vuur, né? So ja, ek gaan, dit help baie, gaan maar weer partykeer terug na die vorige paragraaf of die begin. Daar's gewoonlik baie teksversorging wat nog in plaas vind of jy kyk na die woorde, jy weet vir beter woorde of soek gou iets op. Doen 'n bietjie navorsing en dan trek dit jou weer terug in die teks. So die vir my is dit gaan om net heeltyd teruggetrek te word. Jy weet daai magneet. Wat dit dan nou ook al verg. Maar ek probeer regtig by daai ek soveel uit. Ag, al skryf jy net 'n paragraaf, vandag miskien net 100 woorde of net 'n gedagte. Maar sit dit nie, dit is baie roef, dit lyk chaoties. 2 of 3 woorddokumente wat oop is. Een gooi ek net 'n klomp goed in. Jy weet, en ander een is netjies. En ander net 2 ander, miskien ander afdeling van visuele verwysings. En dan tussen daai goed soek en sif die hele tyd. Nogal chaoties, maar dan kry mense tog op die eind lyk my by mekaar, as jy fokus.
Al jy het dit heel goed by mekaar gekry en ek vermoed Finn gaan hierdie jaar op 'n pryslys of wat ten minste 'n finalis wees. Interessant dat jy Lauren gebruik as 'n voorbeeld, want Lauren het een keer in 'n onderhoud vir my gesê en sy is een van 'n handvol skrywers wat so skryf. Sy skryf basies 'n geraamte, sy skryf miskien 50,000 woorde, stuur die geraamte vir die uitgewer, sê hou julle hiervan en dan begin sy, soos wat sy vir my gesê, then she starts fleshing it out. En dit is presies die teenoorgestelde van hoe die meeste skrywers werk. Hulle skryf 'n lang draft en dan begin hulle hom sny na 80,000 woorde of hoe ook al, hoe lank dit moet wees. Jy het nou tydens COVID aan Finn gewerk en jy het in 'n onderhoud gesê jy is nou eers klaar geskryf, jy wil nou eers korter goed doen. Maar het die skryf gou-gou jy nou intussen weer gebyt, werk jy weer aan 'n roman?
Ons ek dink jou roman gou weer nie. Ek meen dit is werklik dis 'n enorme taak. Nie dat mense dit nie kan geniet nie, maar die kort verhaal gogga, ek my nou gebyt. As dit iets anders word in die proses of dan 'n lang verhaal, dan sit goed en wel. Maar ek het begin met iets wat nogal 'n lekker tema het. Daar sal kruisverwysings wees in elkeen van haar verhale na mekaar, toe amper asof jy 'n stokkie aangee. Ek sien ook daar's baie lekker nuwe tendens van kort verhale. Met die laaste Isinudese donjon en ek dink hierdie jaar kom daar 'n boek uit van Karin Smith Bocht wat fascinerend lyk. Baie uitstekende voorbeeld. So ag, dis dalk die tyd of ek weet dit hulle selfte dit verkoop nie, maar in my romans is ook nou nie top verkopers nie, so dis die,
ek dink daar's so min skrywers in Afrikaans wat van hulle skryfgeld kan leef. Dat 'n mens seker maar kan nee. Ja, dat 'n mens seker maar voel jy kan skryf wat jy van hou. En die verkoop is dan nou maar 'n lekker bonus. Dis ongelukkig die realiteit van Afrikaans. Sê net vir my, is jy nog steeds besig met jou fotografie of het skryf nou so half jou eerste liefde geword? Of wissel jy maar?
Ek wissel dit en is goed, want dan die een, jy weet by die een kry jy wat jy dalk net by die ander een kry nie en dan jy weet dan praat jy met mekaar of nie. En ek is bly dat ek nie afhanklik hoef te wees van net die een nie. Dat jy kan wipplank ry tussen die twee. So ek werk in fotografie op die oomblik nie aan 'n nuwe reeks werk nie, maar aan 'n tipe van 'n mini retrospektief. Our Green was my valley, wat eintlik gaan oor 'n type ek van 20 jaar aspekte uithaal oor die omgeving, die natuur, met plante en diere, en hoe dit gefigureer het in my werk. So, dit is eigenlijk baie lekker, is amper om jou eie argief te herbesoek.
Ek het gesels met Lien Botha, skrywer van Fin. Dit word uitgegee deur Kolerie. Die wenners van Lapa se 2021 jeugroman kompetisie is verlede week aangekondig. Annelie Ferreira wen die afdeling vir manuskripte vir tieners en sy is ook aangewys as die algehele wenner van die 2021 Lapa jeugroman kompetisie. Annelie is die skrywer van Dit het alles begin by 'n hond en dit vertel die storie van vier uiteenlopende tieners, Vondani, Sandria, Lishle en Vincent en hoe hulle paaie kruis. Hulle ken mekaar van geen kant af nie, maar daar is iets magies wat hulle aan mekaar bind. Hierdie boek verskyn in September en Annelie Ferreira vertel vir ons so 'n bietjie meer oor haar wenboek as ook die geheim van skryf vir jonger lesers.
My boek gaan oor vier uiteenlopende tieners wat mekaar op 'n baie toevallige manier ontmoet. Elkeen het 'n geheim van hulle eie wat hulle moet konfronteer. Toeval speel 'n belangrike rol in my verhaal, maar ook grace, die soort toeval wat klein wonderwerke word. Want dis nie net op groot maniere dat ons mekaar se lewens aanraak nie, maar meestal deur klein dingetjies waarvan ons die effek nie kan voorsien nie. Ons is nie dieselfde nie, maar ons is nie apart nie. Miskien is die geheim van skryf vir tieners dat jy jou karakters werklik sal maak. Die leser moet kan glo in 'n karakter en hoop hulle kan identifiseer met hulle uitdagings en drome.
Dit was Annelie Ferreira. Nerien Allers wen die afdeling vir manuskripte vir jonger tieners in Lapa se jeugroman kompetisie en haar verhaal heet Die verdwyning van Seamus Smith. Deur Seamus Smith, en hierdie is 'n lekker leesboek in die kraal van 'n moderne swart kat storie. En dit is spesifiek iets vir lesers wat dol is oor superheldboeke en flieks. En hierdie boek verskyn in Oktober. Ek het vir Nerien Allers gevra om vir ons 'n bietjie meer te vertel van die verdwyning van Seamus Smith, deur Seamus Smith, en ook hoe sy jeugfiksie benader.
Hierdie was 'n heerlike storie om te skryf. Dis die storie van 'n 13-jarige seun wat een oggend wakker word en dan besef hy dat sy bene verdwyn het. Hulle is net heeltemal weg. Hy weet nie of dit 'n krisis is of nie, dalk is dit 'n siekte of iets en hy wil nie vir sy ma daarvan sê nie, want sy is op pad na baie belangrike werksonderhoud. En hy weet ook nie of dit dalk iets is wat soms met 13-jariges gebeur nie. Hy het nog nooit 'n vriend of 'n maat gesien wat sonder 'n been of 'n arm sommer net rondloop en so nie. So hy weet nie presies wat om met die situasie te doen nie. En dan onthou hy sy maat verlede jaar iets vir hom gesê van sy liggaam wat een of ander tyd gaan verander, maar hy seker hy sal onthou het as hy iets van verdwyn gesê het. As hy dan uit die bed uit klim en in die spieël kyk, dan val hy byna flou, want dan is hy heeltemal weg. Hy kan homself glad nie sien nie. Hy is onsigbaar. Dis dan vir my baie groot krisis, want hy skryf 'n wiskundige kwartaaltoets, ek dink die vierde periode of so, en as hy dit nie skryf nie, gaan hy 'n nul kry. En dan staan nog 'n hele paar ander goed wat hy ook nog vandag moet doen. En dan skielik besef hy dat daar dalk voordele is in onsigbaarheid, dat hy dalk 'n paar dinge kan doen wat hy nog altyd wou doen. En dan begin sy dag. En dis dan die res van die storie wat volg, wat ek nie regtig nou wil weggee nie. Ek dink die belangrikste is 'n karakter of karakters waarmee die leser kan identifiseer. Dit wil sê 'n karakter wat met dieselfde kwessies sukkel en dieselfde probleme te bowe moet kom as jou leser. En dan is daar, dink ek, die storielyn is belangrik. Dit moet van bladsy 1 af regtig beweeg. En as jou tekengroep seuns insluit, dan moet daar aksie en avontuur wees. Dan dink ek jou aanbieding en jou taal bly maar belangrik. Dit moet vir die jong leser toeganklik wees en dit moet maar voel asof dit sy leefwêreld weerspieël. En dan is daar vir my altyd, is humor vir my altyd belangrik, is altyd 'n bonus. Dit is nie noodwendig moontlik in al die verhale nie, maar dis beslis 'n element wat 'n verhaal ordentlik kan oplig.
En so gesels Nerien Allers. Noreen Nolte het die afdeling gewen vir manuskripte vir jong volwassenes en haar boek heet Uitverkies. Dis 'n dystopiese verhaal met 'n sterk vroulike hoofkarakter, Zia. Die wêreld soos Zia dit ken word skielik omvergegooi en chaos heers. Die boek verskyn in November en Noreen Nolte gaan nou vir ons meer vertel oor uitverkies en ook hoe sy skryf vir tieners benader.
Die boek vertel Zia se storie. Sy en haar familie oorleef in 'n klein gemeenskap in die bos en dit is die jaar 2051. So dit is nie nou nie, maar dit is ook glad nie so ver in die toekoms nie. Zia onthou vaagweg die gebeure wat haar ouers destyds uit die kolonie laat vlug het, maar daar is soveel vrae. Sy het egter lankal geleer dat sy nie antwoorde gaan kry nie, en dit krap. Dan, as sy amper 16 word, gebeur daar iets, en haar ouers neem haar skielik in hulle vertroue. Die verhaal wat hulle haar vertel, woel egter net nog meer vrae los. Zia moet 'n besluit neem, en vinnig ook, want die klok tik. Gaan sy, beslis teen haar ouers se wense, 'n skynbaar gevaarlike reis aanpak? Is sy dapper genoeg? En as sy nie suksesvol is nie, wat gaan van hulle word? Dan het jy my ook gevra wat die geheim is om vir tieners te skryf. Wel, ek weet nie of ek die antwoord het nie, maar ek dink ek weet wat die uitdaging is. Tieners het so baie wonderlike dinge om hulle mee besig te hou. Sosiale media, Showmax, die lys is lank. En die uitdaging vir 'n skrywer is nou om iets te skryf wat nogtans, al is dit net in swart en wit lettertjies, genoeg van 'n wêreld optower dat die leser op 'n soortgelyke wyse as met 'n visuele medium ingetrek word. Ek dink dit is soos koekbak, jy moet die nodige goed in die regte verhouding gemeng kry. En ek weet nie of 'n skrywer ooit self weet of hy dit reg gekry het, totdat lesers die boek geniet of nie. Ek dink miskien is die kritiese element om 'n emosie by die leser te ontlok. Dit is miskien die ekstra bestanddeel wat die leser regtig intrek en aanmoedig om verder te lees.
Dit was Noreen Nolte. Baie geluk aan haar en ook die ander twee wenners van La Passie Jeugroman kompetisie, Annelie Ferreira en Noreen Allers.
Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
Die uurwerk kantel wat sedert Januarie op RSG voorgelees word, het reeds in 1976 verskyn en sedertdien talle herdrukke beleef. Ek gesels nou met Marie Jesse oor hierdie klassieke roman. Marie, goeienaand, vertel vir ons van die inspirasie vir die uurwerk kantel.
Wel, jy weet, vir my ander boeke het ek regtig vir elkeen 'n vonk gekry, 'n spesifieke impuls wat my laat dink het. Ek moet nou hieroor skryf. Maar uurwerk was meer van 'n inspirasie. En dit was my twee oumas. My ma se ma en my pa se ma. Ek het hulle gehad tot diep in my 20er jare. En toe ek nou uiteindelik gaan sit en dink nou het ek dalk tyd om 'n roman te skryf. Toe dink ek, ek moet iets skryf wat die tydperk dek. Toe hierdie twee merkwaardige vroue geleef het. Maar ek moet dit daarom ook fiksionaliseer. En dis wat ek gedoen het.
Jy het glo oor die uurwerkkantel vir jou bekende ma, Audrey Blenow, gesê, "Ma, ek het my hele lewe lank aan hierdie boek geskryf." Verduidelik vir ons asseblief daardie stelling.
Die uurwerkkantel is deels biografies, omdat ek dit geskryf het met dit wat ek ervaar het. En ek dink dis deel van die rede hoekom dit by mense aanklank vind. Want dit is eg. So daar is in wat ek ervaar het, wat my oumas ervaar het, en dan 'n groot gedeelte, ook fiktief. Dit was eintlik baie opwindend om daai boek te kon skryf.
Die uurwerkkantel is in 1976 die eerste keer gepubliseer. Dit het 'n paar herdrukke beleef en dit was ook vir baie jare voorgeskryf vir skole. Is dit vir jou 'n verrassing dat hierdie boek verskillende generasies so boei?
Ek moet bieg dat die sukses van hierdie roman vir my 'n geweldige verrassing was. Oor die jare het hy 'n aanklank gevind by allerlei mense van verskillende ouderdomme. Dit is voorgeskryf in wat toe Kaapland was en Natal en ook herhaalde male. Nou kan ek vir jou vertel, toe my oudste seun Fritz op Stellenbosch aanland by die manskoshuis Wilgenhof, toe sê sy doopkaptein vir hom, "Luister, boetie, jou uurwerk gaan nou kantel." Ek het baie briewe gekry van onderwysers en onderwyseresse wat met die boek gewerk het. Partykeer van 'n man wat sê hy's by 'n seunskool en hy was baie ligtig vir hierdie boek toe hy sien hy moet dit behandel met hierdie seunskinders en op die ou einde het hulle dit almal, hy inkluis, baie geniet. Weet jy dat Meisieskool Bloemhof op Stellenbosch het hierdie boek voorgeskryf vir 32 jaar agtereenvolgend in hulle graad 11 klas. Dit was vir my verstommend toe ek nou dit verneem, want ek het dit verseker nie verwag nie. En ja, dit word blykbaar as 'n klassieke werk aanvaar. Dit is herhaalde male toe herdruk tot met 'n 10de druk van die sagte band weergawe. Dit het as 'n harde band begin en in 2006 het Nicol Stassen by Boekhuis dit weer uitgegee. Dit het uitverkoop en in 2015 het hy dit weer uitgegee. So die boek staan nog op die rakke tot my stomme verbasing.
Marie Jesse, die Uurwerkkantel was jou eerste roman en sedertdien het daar nog 'n hele paar uit jou pen verskyn. Die jongste is Die Troubadour wat onlangs by Protea verskyn het. Vertel vir ons so 'n bietjie meer oor Die Troubadour.
Ilse, ja, na Die Uurwerkkantel het ek 'n eie tydse roman aangedurf en ek dink dis my swakste werk tot op hede. Maar daarna het ek nog 5 historiese romans geskryf. 3 in Engels en 2 in Afrikaans. Die laaste een was Maestro, wat handel oor Gian Lorenzo Bernini. Maar Die Troubadour, wat in 21 verskyn het, is nie 'n historiese roman nie. Dit is 'n vertelling in 2 dele. En dit is bedoel as 'n allegorie. Dit wil sê 'n storie met toepassing op gewoonlik iets van politieke aard. Iets waarop die skrywer krities is, maar jy spel nie jou kritiek uit nie. Die leser moet dit self insien. So ja, dit is nou my mees onlangse en ek dink waarskynlik laaste werk.
En so gesels Marie Jesse, die skrywer van Die Uurwerkkantel. En haar mees onlangse boek is Die Troubadour wat uitgegee word deur Protea.
Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
Ons sluit vanaand se Skrywers en Boeke oudergewoonte af met Johan Meiburg se insetsel. En jy kan vanaand meer uitvind oor die langlys vir 2 belangrike internasionale letterkundige pryse. Die Women's Prize for Fiction en die Booker International vir vertaalde werk. Dan is daar ook nuus oor 2 boeke deur Cormac McCarthy en 'n kort onderhoud wat Oprah Winfrey met hom gevoer het 'n klompie jare gelede. Maar hier is Johan Meiburg.
Die langlys vir die Women's Prize, dit is die prys wat in 1996 tot stand gekom het nadat vroue skrywers in die vorige 5 jaar vir die Bookerprys kortlys oor die hoof gesien is, is pas bekend gemaak. Die oogmerk met die Women's Prize is om fiksie deur vroue skrywers te vier en aan die wydste gehoor moontlik bloot te stel. Vorige wenners van die prys sluit in Susanna Clarke vir Piranesi en Zadie Smith vir On Beauty. Benevens 5 skrywers van debuutromans wat vanjaar meeding, is daar ook Maggie Shipstead wat voorheen op die kortlys van die Booker was en Charlotte Mendelssohn wat in 2008 op die kortlys van die Women's Prize was. Skrywers op vanjaar se langlys wat voorheen vir die prys benoem was, sluit in Elif Shafak, Leonie Ross, Catherine Chitke en Rachel Elliott. Die verrassing is egter dat Sally Rooney en Hanya Yanagihara nie die langlys gehaal het nie. Hier is die langlys vir vanjaar se Women's Prize. Salt Lake deur Lulu Allison, Careless deur Christy Capes, Remote Sympathy deur Catherine Chitke, The Paper Palace deur Miranda Cowley Heller, Flamingo deur Rachel Elliott, The Sentence deur Louise Edrich, Build Your House Around My Body deur Violet Cooper Smith, Sorrow and Bliss deur Meg Mason, The Exhibitionist deur Charlotte Mendelssohn, The Book of Form and Emptiness deur Ruth Ozeki, This One Sky Day deur Leonie Ross, The Island of Missing Trees deur Elif Shafak, Great Circle deur Maggie Shipstead, The Final Revival of Opal and Nev deur Donnie Walton, en Creatures of Passage deur Morowa Yehide. Heelwat van die romans wat meeding is geskryf in die tyd van die coronavirus-pandemie. En volgens Mary Ann Seagard, sameroeper van die beoordelaarspaneel, verduidelik dit waarom heel party van die boeke braadestoepies van aard is. Boeke van vroue skrywers wat in Engels skryf kom in aanmerking vir die prys. En van jaar is daar 5 Britte, 6 Amerikaners, 2 Nieu-Seelanders, 1 Turks-Britse skrywer, 'n Amerikaans-Kanadese skrywer en 1 van Trinidad op die lys. Die kortlys word op 27 April aangekondig en die wenner op 15 Junie. Die langlys van die Booker International, die prys vir vertaalde werk, is ook pas aangekondig. Die prysgeld word gelyk opgedeel tussen die skrywer en die vertaler. Die boeke in die langlys verteenwoordig skrywers van 12 lande en 11 tale. Hier is die langlys. Cursed Bunny deur Bora Chung het eers in Koreaans verskyn en is vertaal deur Anton He. After the Sun deur Jonas Eike het oorspronklik in Deens verskyn en is vertaal deur Sherilyn Nicolette Hilberg. A New Name, Septology 6-7, deur John Fossey, het eers in Noorweegs verskyn, voordat dit deur Damien Sills vertaal is. More Than I Love My Life, deur David Grossman, het eers in Hebreeus verskyn en is vertaal deur Jessica Cohen. The Book of Mother, deur Violaine Huisman, het oorspronklik in Frans verskyn en is vertaal deur Leslie Kami. Heaven, deur Miku Kawakami, is uit Japanees vertaal deur Samuel Bett en David Boyd. Paradise, deur die Meksikaanse skrywer Fernanda Melchor, is uit Spaans vertaal deur Sophie Hughes. Love in the Big City, deur Sun Young Park, is uit Koreaans vertaal deur Anton He, 'n tweede vertaling deur He in vanjaar se gerfboeke wat meeding. Happy Stories Mostly deur Norman Erickson Pasaribu is uit Indonesies vertaal deur Tiffany Tsao. Elena Knows deur die Argentynse skrywer Claudia Pinheiro het eers in Spaans verskyn en is vertaal deur Francis Riddle. Phenotypes deur die Brasiliaanse skrywer Paulo Scott is uit Portugees vertaal deur Daniel Hahn. Tomb of Sand deur die Indiese skrywer Gitanjali Shree is uit Hindi vertaal deur Daisy Rockwell en is die eerste boek in die taal wat vir die Booker International in aanmerking kom. En The Book of Jacob deur Olga Tokarczuk is uit Pools vertaal deur Jennifer Croft. Frank Wynn, sameroeper van die beoordelaarspaneel, het gesê die afgelope jaar se leeswerk in die geselskap van sommige van die wêreld se bekwame skrywers en hul talentvolle vertalers was pure hemel. Die boeke in die langlys trek as het ware 'n ring reg om die wêreld, het hy gesê. Die kortlys van boeke word op 7 April aangekondig en die wenner op 26 Mei. Van Cormac McCarthy, die man na wie die literêre kritikus Harold Bloom in 2003 verwys het as een van die 4 voorste lewende skrywers in die VSA, die ander is Don DeLillo, Thomas Pynchon en Philip Roth, verskyn daar later vanjaar 2 nuwe boeke. McCarthy is 88. 16 jaar na The Road, 'n post-apokaliptiese roman waarmee McCarthy die Pulitzerprys gewen het, verskyn in Oktober The Passenger, en in November Stella Maris by Picador. 16 jaar is 'n besonder lang onderbreking, vir alles se mense gedagte hou dat McCarthy sedert sy eerste roman in 1965, The Orchard Keeper, 'n gemiddeld van elke 4 jaar 'n nuwe roman op die rak gehad het. Onder die romans was All the Pretty Horses van 92, The Crossing van 94, No Country for Old Men van 2005 en dan The Road van 2006. Toe die Universiteit van Texas McCarthy se argief in 2009 bekom het, het gerugte die ronde begin doen oor 3 nuwe romans wat op pad sou wees. Die eerste, The Passenger, as 'n werktitel. Nou, 13 jaar later, kan lesers uitsien na die verloop van die intrige rondom Bobby en Alicia Weston, die broer en suster wat sit met die nalatenskap van hul pa, 'n fisikus wat gehelp het om die atoombom te ontwikkel, gegeewe wat in The Road voorgekom het. Hoewel The Passenger en Stella Maris 'n maand uit mekaar verskyn, is daar volgens die uitgewer 'n tydsverloop van 8 jaar tussen die twee romans. In The Passenger is Bobby 'n duiker wat in 1980 besig is met 'n onderwater ondersoek van 'n spuitvliegtuig wat in die see geval het aan die Amerikaanse Gulfkus. Die vliegtuig se vlugopnemer ontbreek en so ook die vlenier se sak en een van die dooie passasiers is ook skoonveld. Volgens Picador het die boek van 400 bladsye die pas en kinkels van 'n thriller. In Stella Maris kry die lesers die eerste keer in McCarthy se skryfwerk te doen met 'n vrou as protagonis, Bobby se suster Alicia. 'N Vrou wat nie net 'n wiskundige wonderkind is nie, maar ook een wie se intellek mense op 'n afstand hou. Daarby doen haar hallusinasies by haar aan in die vorm van karakters. Aanvanklik het die uitgewer gemeen om die twee verhale in een band uit te gee, maar toe daarteen besluit. En op die manier kry McCarthy aanhangers vanjaar die geleentheid om 2 keer bly gemaak te word. Cormac McCarthy doen nie boektoere nie en hy staan ook nie gereedelik onderhoude toe nie. Na die verskyning van No Country for Old Men het hy die eerste keer in 13 jaar 'n onderhoud toegestaan met Oprah Winfrey. Die onderhoud is derhalwe die enigste wat ek aanlyn kon opspoor. Die kletskoningin ten spyt kry 'n mens in die onderhoud tog aanduiding oor hoe die man dink.
So tell me about this place. Why do you love to come here to the Santa Fe Institute?
Well, it's just full of bright, interesting people with interesting things to say and that's fun.
And you prefer hanging out with scientists? You prefer scientists to
write? I don't know any writers and I would much prefer to hang out with scientists.
Mr. Cormac McCarthy is 73 years old. He's always been fiercely private, granting only a handful of interviews in the past 40 years. It's clear he's more comfortable in front of a typewriter, a portable Olivetti, which he still uses, than television cameras.
In all of your books, I mean, in all of the books that I have read, Blood Meridian, No Country for Men, there's not a lot of engagement with women. And so people call you a man's writer. Is there a reason why women are not a big part of the plots?
Women are tough, you know. They're tough. Mm-hmm. I don't pretend to understand women. I think men don't know much about women. They find them very mysterious.
Still you do?
Yeah, although...
3 wives later, they're still mysterious?
Yeah, they're still mysterious.
I read something that supposedly one of your ex-wives, I think your second wife, had said that you were so poor at times, there was absolutely no money. And that people would call and say, come and speak to us and we'll pay you $2,000 or whatever. And you'd say, no, everything I know is already on the page.
Well, I was busy. I had other things to do.
You're busy. Are you just not that interested in material?
I'm really not. I mean, it's not that I don't like things. Some things are very nice, but they certainly, take a distant second place to being able to live your life and do what you want to do.
Mm-hmm.
And I always knew that I didn't want to work.
How did you manage that? Most people would like to do that.
You have to be dedicated.
Yeah.
But it was my number one priority. and
that you didn't want to have a 9-to-5 job.
Yeah, I thought you're just here once. Life is brief, and to have to spend every day of it doing what somebody else wants you to do is not the way to live it. And I don't have any advice for anybody on how to go about that, except if you're really dedicated, you can probably do it.
So you have worked at not working.
Absolutely. It's number one priority.
Was it a concern at all, not having money?
Well, I was
very... Because is it true you were so poor that you got put out of a $40 a month hotel someplace?
I did.
Yes, that is poor.
It was in New Orleans.
It's poor.
It was a little room that...
It's $40 a month and you didn't have that.
It was $40 a month and I got thrown out. I was very naive. I always assumed that I'd be taken care of in some way or other, and I was. I was always very lucky. Something always happened. Just when things were truly, truly bleak, some totally unforeseen thing would occur.
Wow, that is amazing. And wasn't there another time that you were so poor and you didn't even have toothpaste?
I was living in a shack in Tennessee, and I'd run out of toothpaste, and I went down to the mailbox one morning to see if it might be anything there. And in the mailbox, there was a tube of toothpaste.
A free sample?
Yeah, a free sample. And but my life, you know, there's hundreds of anecdotes like that. That's the way my life has been. It's just when things were really, really bleak, something would happen.
That's what happened in 1981 when Cormack received one of the very first MacArthur Fellowships, also known as a genius grant.
Have people told you this, because I felt this as I was reading it, that a sense of, obviously, sparseness, and there's a line where you talk about just having food and shoes, that the food and the shoes were the most important.
Yeah.
And I think when you read it, you think about what you really need in life. And you're a man who's managed to get through life. You seem very happy with very few things.
Yeah. But you got to have food and shoes.
You got to have food and shoes.
Yeah.
En as jy nou gedink het, daardie stem klink bekend, dit was inderdaad die stem van Oprah Winfrey en sy het gesels met die Amerikaanse skrywer Cormac McCarthy. Hy vier vanjaar sy 88ste levensjaar met 2 splinternuwe romans. Johan, baie dankie, interessante insetsel, soos altyd. Ongelukkig is ons kuiertyd hier by Skrywers en Boeke nou verstreke, maar volgende week maak ons weer so en dan gesels ek hopelik met Jan van Tonder oor sy roman Groot Geluk. Tot dan, lekker lees en ek wens vir jou 'n goeie week toe. Totsiens.